Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, sunt Valentina Ursu, bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. În calendar e luni, 25 noiembrie, în această săptămână vremea va fi instabilă, maximele vor oscila între 1 și 3 grade, ziua, noaptea se vor înregistra între minus 2 și minus 4 grade. În România, președintele Klaus Iohannis a câștigat un al doilea mandat. Peste 52.000 de alegători din Republica Moldova au participat la aceste alegeri. Sunt cu aproape 9.000 de voturi mai mult decât în primul tur. Va fi Klaus Iohannis un președinte care va avea ca prioritate și dosarul Republica Moldova? Căutăm răspuns în câteva minute, apoi în partea a doua a ediției vă așteptăm cu un jurnal de corespondent de Dan Alexei de la Bruxelles și cu tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Cioc. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Ieftode. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Victorie zdrobitoare așadar a lui Klaus Iohannis în alegerile prezidențiale din România. Fosta ministra justiției Olesea Stamate se plânge de atacuri cibernetice. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite la Moscova spune în ce condiții se poate îmbunătăți relația bilaterală. Acestea sunt titlurile principale la știri. Iar acum știrile pe larg. Președintele pro-occidental al României, Klaus Iohannis, a obținut duminică un al doilea mandat de 5 ani, învingând-o categoric pe fosta prim-ministră PSD, Viorica Dăncilă, în cel al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Rezultatele preliminare arată că Iohannis a obținut în țară peste 63% din voturi, față de aproape 36% pentru Dăncilă. Dar mai sunt așteptate rezultatele din diaspora, unde votarea de 3 zile și prin corespondență a dus la o participare record de 950.000 de alegători, majoritatea sprijinindu-l pe Iohannis. După vot, el a declarat că este cea mai categorică victorie înregistrată vreodată împotriva PSD, pe care îl descrie drept partid al corupților și penalilor. Iohannis, care a promis în campanie să construiască o Românie normală și a îndemnat suporterii să consolideze această victorie în alegerile locale și parlamentare așteptate în 2020. La Chișinău, fosta ministra justiției Olesea Stamate spune că i-au fost atacate conturile de Gmail și Instagram. După 5 luni în care recăpătasem cu toții sentimentul de libertate, revenim încet la situația de acum un an, doi, a scris Stamate pe Facebook duminică. Ea a făcut anunțul în contextul dezvăluirilor recente ale deputatului opoziției, Kiril Moțpan, care a publicat presupuse documente ale Ministerului de Interne despre faptul că zeci de jurnaliști, activiști ai societății civile și politicieni au fost filați în perioada guvernării Partidului Democrat. Stamate a fost demisă împreună cu întregul guvern Sandu pe 12 noiembrie după destrămarea coaliției PSRM acum. Partidul Democrat a participat ulterior alături de PSRM la instalarea noului guvern Chicu. Secretarul de stat adjunct John Sullivan, care a fost desemnat ambasadorul al Statelor Unite la Moscova, i-a spus ministrului rus de externe Sergei Lavrov că relațiile bilaterale se pot îmbunătăți dacă Rusia renunță la încercarea de a submina procesele democratice din Statele Unite și se angajează să sprijine soluționarea pașnică a conflictului din estul Ucrainei. Sullivan s-a întâlnit în weekend cu Lavrov în Japonia, în marginea reuniunii ministrilor de externe din G20. El a fost propus în octombrie de președintele Donald Trump pentru funcția de ambasador în Rusia, iar acum așteaptă confirmarea în Senat. La Moscova este așteptată astăzi o demonstrație a apărătorilor drepturilor omului cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Organizația SOCFEM Alternativa spune că a primit permisiunea autorităților pentru un meeting de 200 de oameni. Rusia este singura țară membră a Consiliului Europei în care violența domestică nu este pedepsită penal. Și forțele pro-democrație sunt pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile locale din Hong Kong, după 6 luni de demonstrații antiguvernamentale în acest teritoriu chinez semi-autonom. Cu o prezență la urne de peste 70%, candidații opoziției au câștigat, potrivit presiei locale, aproape 90% din locurile consiliilor de district. Lidera guvernului pro-chinez al Hong Kongului, Carrie Lam, a spus că va asculta cu umilință de vocea alegerilor. alegătorilor. Protestele de jumătate de an ale opoziției au fost declanșate de o lege între timp retrasă a extrădării, care a fost văzută drept o încercare a Beijingului de a-și consolida controlul asupra teritoriului semi-autonom. Valentina, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții, doamnelor și domnilor. Știri la orice oră găsiți la adresa de internet moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ora 7:06, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitata matinalului cu care am discutat despre victoria lui Klaus Iohannis în alegerile prezidențiale din România este colega Sabina Fati, care se ocupă de actualitatea politică românească. Klaus Iohannis a fost aproape absent în ultimii ani în dezbaterile privind Chișinăul, adică 5 ani cu Klaus Iohannis la Cotroceni nu au însemnat aproape nimic despre Chișinău. Cum vor fi următorii 5 ani?
În principiu, președintele României are la îndemână o serie de mijloace prin care să îmbunătățească relațiile dintre două țări. În același timp, președintele Klaus Iohannis, cel puțin pe moment, are în fața lui un guvern PNL, deci ar avea mijloace cu atât mai bune la îndemână să pună la lucru Ministerul de Externe, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei și alte instituții care ar putea să dezvolte mai bine această relație care a rămas cumva doar la nivelul discursului politic. Pe de altă parte, din ceea ce spunea până acum Klaus Iohannis, dincolo de retorică, eu nu văd un plan foarte clar de dezvoltare a acestor relații, care și până acum puteau să meargă mai departe dacă există un interes clar din partea Bucureștiului și dacă există o strategie pe puncte și cu termene, așa cum ar trebui să existe o strategie între două state care au un parteneriat strategic și o relație istorică adevărată.
În recenta campanie electorală prezidențială l-am auzit pe Klaus Iohannis vorbind despre relația cu Republica Moldova și chiar a declarat că sprijinul României va fi în continuare constant și puternic. El are un omolog la Chișinău cu care practic nu s-a întâlnit, cu excepția acelei scurte întrevederi în marja participării la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. De ce nu a trecut prutul în acest mandat pe care îl are Igor Dodon de șef de stat în Republica Moldova?
Nu-mi dau seama dacă reticența lui Klaus Iohannis este dată de faptul că dincolo de prut există un președinte care din România se vede ca fiind filorus, sau dacă ține de chimia relațiilor bilaterale și de regulile diplomatice care fac relațiile dintre două state să funcționeze într-un anumit fel. Altfel spus, dacă președintele moldovean nu i-a făcut o invitație oficială pentru o vizită de stat, președintele României are toate motivele să nu meargă în această țară.
Igor Dodon i-a lansat invitația de a vizita Republica Moldova.
El a lansat-o verbal, dar nu știm dacă există o invitație la nivel oficial și dacă această invitație este o invitație la nivel de șef de stat, cu toată ceremonia care înconjoară o astfel de vizită. Pe de altă parte, în general, un președinte merge într-o altă țară pentru a semna un document, pentru a pune la lucru un tratat, pentru a avea un nou acord. Nu știu exact între cele două țări ce anume ar mai putea semna cei doi președinți. Sigur că Klaus Iohannis putea să meargă în Republica Moldova și în această campanie electorală. Precedentul președinte făcea excursii politice de acest fel destul de frecvent, dar deocamdată nu există un răspuns foarte clar la această întrebare. Pe de altă parte, sigur, există o foaie de parcurs, o numim așa, în relațiile economice dintre București și Chișinău, foaie de parcurs pe care Bucureștiul n-a bifat-o aproape deloc în lucrurile pe care le putea face face și putem aminti aici, de exemplu, măcar să treacă Prutul cu energia electrică produsă în România, energie electrică pe care noi o avem în exces de multe anotimpuri.
Dar Klaus Iohannis ar fi putut să-l invite pe Igor Dodon la București, pentru că la acea discuție de la ONU, Igor Dodon spunea că susține parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, dar și că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă o prioritate pentru el și că România poate să ajute Republica Moldova pe acest parcurs. De ce nu l-a invitat Klaus Iohannis pe Igor Dodon în capitala României?
Poate că președintele României a simțit limbajul dublu al președintelui moldovean. Poate că are alte priorități. Nu există, de fapt, în România o linie clară a felului în care ar trebui să evolueze relațiile dintre București și Chișinău. Niciunul dintre președinți, nici chiar Traian Băsescu, mult mai ager și mult mai implicat în această relație, niciunul dintre șefii de stat din România nu a trasat o linie clară, o axă roșie, care ar trebui să arate drumul de parcurs al celor două țări pentru următorii 20 de ani, să spunem, sau pentru următorii 10 ani, sau pentru următorii 5 ani. Nu avem așa ceva. Nici din partea Republicii Moldova nu a venit o astfel de propunere și nici România n-a mers înainte. Pentru Klaus Iohannis, prioritatea pare să fie alta. Prioritatea lui Klaus Iohannis este Europa. El e consacrat ca un președinte atlantist, care pare mai atașat de Europa decât de Statele Unite, dar în același timp a fost primit de două ori la Casa Albă și mizează pe continuarea relațiilor strategice dintre București și Washington. Continuă, de fapt, filozofia președintelui Băsescu în acest sens. Și pe de altă parte, în ce privește Estul, fără să o spună clar, dar sugerând-o de mai multe ori, Klaus Iohannis vorbește despre relații pragmatice.
Contracandidata lui Iohannis, doamna Dăncilă, zicea că dacă câștigă mandatul, ar veni într-o primă vizită în calitate de șef de stat al României la Chișinău. Credeți că în cel de-al doilea mandat ar putea să treacă Prutul domnului Iohannis?
Probabil că da. Are tot interesul să o facă la un moment dat, dar nu cred că ține de prioritățile lui, în ciuda unei retorici constante pe care o are de două ori pe an atunci când se întâlnește cu ambasadorii români veniți de peste mări și țări și când se întâlnește cu ambasadorii străini acreditați la București. Deci în cele două, unul în ianuarie, unul în august, în cele două ocazii, președintele Iohannis vorbește de obicei despre ce vrea să facă în politica externă. Întotdeauna Republica Moldova e menționată aici, dar niciodată cu suficiente amănunte. Sigur, vorbește teoretic despre conflicte înghețate, vorbește de situația la Marea Neagră, dar nu doar în legătură cu Republica Moldova nu există o viziune sau nu există niciun fel de planuri. Nu există propuneri din partea președintelui nici pentru NATO sau pentru Uniunea Europeană. De exemplu, e acum o discuție destul de importantă între specialiști și geopoliticieni, dacă nu cumva NATO dă o prea mare atenție Mării Baltice și o atenție prea mică Mării Negre. Ar fi fost de bun augur pentru Klaus Iohannis să aibă inițiativa și să meargă la NATO și să ceară o reformare a celor două flancuri estice, în așa fel încât Marea Neagră să devină la fel de importantă pentru statele NATO ca Marea Baltică. Nu există o astfel de propunere din partea lui Traian Băsescu, dar există o mare îngrijorare printre specialiști că rușii, de pildă, ar putea perturba navigația, ar putea crea probleme României în perimetru zonelor ei economice exclusive, unde sunt resurse energetice și ar putea bloca, până la urmă, chiar accesul spre Odessa.
Dar la acea întâlnire pe care a avut-o Klaus Iohannis cu Igor Dodon la New York, liderul de la Cotroceni atunci a abordat și tema conflictului transnistrian, arătând că România este direct interesată de evoluțiile privind acest dosar, având în vedere interesele de securitate ale României. Poate totuși este preocupat de felul cum ar trebui să apară, să se identifice o soluție pentru criza transnistreană?
E adevărat, însă de mulți ani de zile noi n-am văzut o idee din partea Bucureștiului despre cum ar trebui să fie clarificată această criză. Se spune în discursuri, da, trebuie rezolvată criza transnistreană, dar n-am auzit pe niciunul dintre liderii români să vină cu o soluție clară care să sprijine România.
Atunci el a nuanțat declarația pe care a făcut-o și spunea că ar fi important de evitat orice soluție care implică federalizarea Republicii Moldova sau o altă formulă înseamnă că deranjează sau ar putea să îngrijoreze România eventual dacă se ajunge la această idee de federalizare?
În mod evident, România nu are niciun interes să aibă o țară instabilă în Est, în care jocurile să fie făcute în favoarea Rusiei. Nu are niciun interes ca Transnistria să înceapă să devină mai fierbinte decât este și sigur că din acest punct de vedere președintele a avut acest discurs. Dar dincolo de aceste considerații generale, nu există soluții pe care România să le fi propus la nivel oficial, nici din partea Ministerului de Externe, nici din partea Ministerului Apărării și cu atât mai puțin din partea președinției.
Faptul că exporturile din regiunea transnistreană secesionistă, marea parte a acestor exporturi ajung pe piața României, are o explicație?
Câte vreme Transnistria e partea Republicii Moldova, exporturile sunt considerate ca venind din Republica Moldova. Republica Moldova are un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. România e doar țară de tranzit pentru unele din aceste produse. Pentru puține dintre ele e țară unde ele rămân. Dar dacă Transnistria e partea Republicii Moldova, poate că, mizând pe această relație cu Uniunea Europeană, Transnistria va avea tot interesul să rămână într-o republică unită, așa cum este acum.
Pentru că ai amintit și despre proiectele strategice care țin de interconectare, gaz, electricitate, cel puțin gazoductul Iași-Chișinău ar putea să ajungă să fie prioritate nu doar pentru guvernul de la București, dar și pentru cotroceni?
Este o prioritate pentru cotroceni. Cred că el apare chiar și în programul prezidențial al lui Klaus Iohannis menționat cumva. Ar trebui să fi fost o prioritate pentru toate guvernele din România, măcar prin faptul că ține de o strategie a Uniunii Europene pe care și-a asumat-o și România, aceea de a avea conducte dus-întors cu toți vecinii pentru gaze. Deci nu neapărat că România ar vrea neapărat să ajute Republica Moldova, cât că este o măsură decisă de Bruxelles, la care România e parte și care ar folosi în cazul în care s-ar închide robinetele de gaz pentru conductele care trec prin Ucraina și care aduc gazul spre Republica Moldova, spre România. În această situație, sigur că, de pildă, Republica Moldova ar putea fi realimentată din România cu gazul pe care îl are România sau pe care l-ar putea importa din Ungaria, din Serbia, din Bulgaria.
Dar cât de sonoră rămâne a fi vocea României în regiune?
Vocea României este atât de sonoră cât poate să fie. România nu este o putere regională. România este doar o țară de periferie, de margine a Uniunii Europene, care a devenit importantă în acest context al conflictelor din Orientul Mijlociu și din Marea Neagră. Este importantă ca țară de graniță NATO, ca țară de graniță a Uniunii Europene, cumva ca stăvilar în această parte a lumii în care Rusia devine violentă și impredictibilă.
Despre victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale de ieri am discutat cu colega Sabina Fati, care se ocupă de actualitatea politică românească, iar pe cei care tocmai ni s-au alăturat acest interviu îi așteaptă pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată astăzi de Valentina Ursu, în câteva minute realitatea cu amănuntul, până atunci sinteza știrilor cu Alexandru Eftode de la Praga.
Președintele pro-occidental al României, Klaus Iohannis, a obținut duminică un al doilea mandat de 5 ani, învingând-o categoric pe fosta prim-ministră PSD, Viorica Dăncilă, în cel al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Rezultatele preliminare arată că Iohannis a obținut în țară peste 63% din voturi, față de aproape 36% pentru Dăncilă. Dar mai sunt așteptate rezultatele din diaspora, unde votarea de 3 zile și prin corespondență a dus la o participare record de 950.000 de alegători, majoritatea sprijinindu-l pe Iohannis. La Chișinău, fosta ministra justiției, Olesia Stamate, spune că i-au fost atacate conturile de Gmail și Instagram. După 5 luni în care recăpătasem cu toții sentimentul de libertate, revenim încet la situația de acum un an, doi, a scris Stamate pe Facebook duminică. Stamate a fost demisă împreună cu întregul guvern Sandu pe 12 noiembrie, după destrămarea coaliției PSRM acum. Partidul Democrat a participat ulterior alături de PSRM la instalarea noului guvern Chicu. Secretarul de stat adjunct John Sullivan, care a fost desemnat ambasador al Statelor Unite la Moscova, i-a spus ministrului rus de externe Sergei Lavrov că relațiile bilaterale se pot îmbunătăți dacă Rusia renunță la încercarea de a submina procesele democratice din Statele Unite și se angajează să sprijine soluționarea pașnică a conflictului din estul Ucrainei. Sullivan s-a întâlnit în weekend cu Lavrov în Japonia, în marginea reuniunii ministrilor de externe din G20, și forțele pro-democrație sunt pe cale să obțină o victorie zdrobitoare în alegerile locale din Hong Kong, după 6 luni de demonstrații antiguvernamentale în acest teritoriu chinez semi-autonom. Protestele de jumătate de an ale opoziției au fost declanșate de o lege între timp retrasă a extrădării, care a fost văzută drept o încercare a Beijingului de a-și consolida controlul asupra teritoriului semi-autonom. Valentina, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europe Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Continuăm cu o scurtă revista presii semnată de Diana Releanu.
Publicația Foreign Policy dedică un amplu articol situației politice din Republica Moldova, observând că ar fi incorect să se afirme că crizele politice în fostele țări sovietice au loc din cauza oscilării între Est și Vest. Problema se ascunde în fenomene ca nepotismul și corupția, este concluzia jurnaliștilor. În articol este citat cercetătorul Camil Kalus de la Centrul pentru Studii Europene cu sediul în Varșovia, Polonia, potrivit căruia reforma justiției a reprezentat elementul cheie în procesul dezoligarhizării statului, amintind că fostul lider PD Vlad Plahotniuc s-a folosit de problemele din justiție pentru a-și subordona funcționari publici și oameni din business. Am citat. O analiză semnată de agenția IPN constată că axarea guvernului condus de Ion Chicu pe proiecte sociale ar putea avea impact negativ pe termen lung. Un asemenea punct de vedere este împărtășit și de economistul Viorel Gârbu, care consideră că ignorarea sectorului investițiilor ar putea avea efecte negative pe parcursul anilor. Potrivit lui, întrebarea este care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și dacă, prin modul în care elita politică decide să cheltuiască resursele financiare, nu este sacrificat viitorul țării. Într-un comentariu semnat pentru Ziarul Național, analistul politic Nicolae Negru constată că guvernul tehnocrat condus de Ion Chicu acționează ca unul geopolitic cu sens invers, mergând în prima sa vizită la Moscova și mai cerșind și bani de la Vladimir Putin. În opinia autorului, a cere împrumut, a te îndatora în fața Rusiei, seamănă acest sadomasohist amestecat cu sindromul Stockholm. Am citat, Moscova a mai promis cândva 500 de milioane de dolari și a uitat de promisiune când nu i-a ieșit paciența cu împărțirea puterii de la Chișinău, amintește Nicolae Negru într-un articol pentru Ziarul Național. Și jurnaliștii portalului moldova.org publică un reportaj despre o familie de moldoveni din Caraibe, care investesc milioane de lei într-o pensiune la Orheiul Vechi. Mai exact, familia Nartea, care e stabilită de ani buni în Caraibe și care cu mai bine de un an a început construcția unei pensiuni în satul Trebujeni, raionul Orhei. Este proiectul lor de suflet în care investesc și bani mulți și emoții multe. Despre familia Nartea, Moldova.org a mai scris anterior, atunci când au parcurs mii de kilometri pentru a participa la alegerile prezidențiale din 2016 și cele parlamentare din acest an.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Igor Dodon a declarat de UNES că el și Partidul Socialiștilor au toate șansele să transforme Republica Moldova într-un mare șantier de construcție, unde vor fi realizate proiecte majore de infrastructură. Am solicitat întregii echipe să nu se lase cuprinsă de euforie, a scris ulterior șeful statului într-o postare pe Facebook. Am citit chestia asta și am rămas minute bune cu privirea pierdută în gol. Igor Dodon se erijează într-un soi de făuritor de lume nouă, într-un mare făcător de uriașe transformări. Asemenea declarații sunt rostite cu aplomb de obicei atunci când politicienii concentrează în mâinile lor o mare putere și au impresia că le stă în putință să modifice realitatea. Igor Dodon are acum impresia că e un gigant al politicii autohtone și că poate mișca sori și stele. Să nu fie o iluzie asta. Am mai avut aici politicieni puternici influenți ca Voronin și Plahotniuc, care ne bombardau cu planuri mărețe, dar care au pierdut în cele din urmă putere. Igor Dodon a fost mai mereu cinovnic sau guvernant, dar abia acum vrea să facă din Moldova un mare șantier. Probabil l-au însuflețit victoria lui Ion Ceban și garnisirea noului guvern cu foștii săi consilieri. Chestia asta cu șantierul îmi amintește de perioada sovietică și atunci țara era un imens șantier. Sper că Igor Dodon nu vrea să ne întoarcă în epoca făuririi sovietice, deși e foarte posibil dacă mă gândesc că e un socialist. Eu abia aștept să văd proiectele maestuoase de infrastructură. Până atunci mi se pare mai vizibilă tentația lui Dodon de a concentra cât mai multă putere în mâinile sale. Se pare că l-au supărat pe om suspendările din funcție și vrea să ne demonstreze că e un politician puternic.
Și 26 de minute, jurnalul de corespondent acum, Dan Alexe, relatează de la Bruxelles.
Scrisesem odată despre o mezaventură de la începuturile carierei mele de jurnalist, când am intervievat un eurodeputat gitano spaniol care mi-a spus ceva frumos despre ce înseamnă a fi țigan, ca să descoper apoi exact aceleași fraze spuse unui alt jurnalist de la ziarul Rival, care chiar apuca să se le publice înaintea mea. Am avut apoi surpriza, după un alt frumos interviu cu unul din autorii mei preferați, britanicul Jonathan Coe, ca un confrate francez să mă întrebe: nu e așa că ți-a spus și ție că i-a venit să scrie influențat de grupurile rock progresiv ale anilor 70-80? Ba da, erau exact vorbele lui Jonathan Coe din interviul meu, pe care le recitase identic cu o zi înainte unui alt ziarist, și altora și altora. Așa încât, făcând revista presei în acest weekend, am avut satisfacția să dau de două ziare belgiene rivale, Le Soir și La Libre Belgique, care publică în aceeași zi câte un interviu luat marelui scriitor american James Ellroy la Paris, unde el se află pentru a-și promova ultimul roman într-un turneu european de mai multe luni. Interviul din Le Soir e mai sobru, în vreme ce cel din La Libre Belgique descrie cum atașatul de presă al scriitorului l-a așteptat pe jurnalist în holul hotelului din Paris, din Saint-Germain-des-Prés. De acolo însă interviurile sunt foarte similare până la a fi identice. Din ambele aflăm că pentru a scrie acest roman complex de 700 de pagini cu 100 de personaje, James Ellroy a lucrat înainte mult pe structură, pe cadru, umplând 500 de pagini de note. El are de altfel o asistentă care stabilește cronologia și verifică să nu fie incoerențe prea mari, aflăm din ambele interviuri. Oricum, zice el despre acest roman care se petrece în al doilea război mondial, adevărul istoric nu înseamnă nimic, e o expresie fără sens. Ambele interviuri conțin evident cam aceleași lucruri, chiar dacă formulate diferit. Noroc că interviul din La Libre Belgique aduce o notă de viu, când aflăm cum capriciosul scriitor poate să-l dea afară pe jurnalist oricând poftește. Căci înaintea jurnalistului belgian, el se ridicase după numai un minut și jumătate. Ziarista nu citise decât 200 de pagini din cărămida lui de 700 și comisese imprudența de a-i spune. Să nu credem însă că jurnalista a pățit ceva. Ea a copiat în mod sigur interviul apărut în alte ziare, publicându-l ca nou. Nu James Ellroy avea să conteste autenticitatea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi și de săptămână se apropie de sfârșit. Valentina Ursu și colegii de la Chișinău și de la Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Ne reauzim însă la 19 și la 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Ne mai găsiți și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnike. Aici Radio Europa Liberă.